Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi do'stlar. Dasturga xush kelibsiz. Bizni tinglab borayotganingiz uchun va vaqtingizni ayamayotganingiz uchun sizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Mikrofon qarshisida men Zafarbek. Aziz tinglovchi, keling, dasturning boshida muqaddas kalomga nazar tashlab, ba'zi oyatlarni ko'rib chiqsak. Shunday qilib, Iso Masih ummati bo'lganlarga qarshi endi hech bir mahkumlik yo'qdir. Iso Masih ummatiga hayot beruvchi ruhning qonuni meni gunoh va o'limni hosil qiluvchi qonundan ozod qildi. Inson tabiati ojizligi tufayli ilohiy qonun o'zi ham ojiz bo'lib qoldi. Qonun ulgura olmagan ishni esa Xudo qildi. U o'z o'g'lini gunohkor insonga o'xshatib olamga yubordi va uni gunoh uchun qurbonlikka bag'ishladi. Shu yo'sin inson tabiatidagi gunohni mahkum qildi. Xudo buni ilohiy qonun talablari tabiat amri bilan emas, ruh amri bilan yashayotgan bizlarda bajo bo'lsin deb qildi. Bashariy tabiat amri bilan yashaydiganlar bashariy fikr qiladilar. Ilohiy ruh amri bilan yashaydiganlar ilohiy fikr qiladilar. Bashariy tabiatning murod maqsadi o'limdir. Ilohiy ruhning murod maqsadi hayot va tinchlikdir. Bashariy tabiatning murod maqsadi Xudoga dushmanlikdir. Chunki bunday tabiat Xudoning qonuniga itoat qilmaydi, hamda qila olmaydi. O'z tabiati amri bilan yashaydigan odamlar Xudoga manzur bo'la olmaydilar. Xudo ruhi sizning ichingizda yashayotgani uchun sizlar endi tabiatingiz amri bilan emas, balki ruh amri bilan yashayapsizlar. Kimki Masihning ruhiga ega bo'lmasa, u Masihniki emasdir. Agar Masih ichingizda ekan, badan gunoh uchun o'limga mahkum bo'lsa-da, ruh oqlanganingiz uchun hayotdir. Chunki Iso Masihni tiriltirgan Xudoning ruhi sizning vujudingizda yashayapti. Agar Xudo o'z ruhi qudratida Masihni tiriltirgan bo'lsa, u ichingizdagi o'sha ruh orqali sizning foniy badanlaringizni ham tiriltirajak. Shunday qilib, ey birodarlar, tabiatimiz amri bilan yashash uchun biz bu tabiat talablari oldida majbur emasmiz. Agar o'z tabiatingizga mahliyo bo'lib yashasangiz, ruhan o'lishingiz muqarrar. Lekin agar bashariy tabiatning qilmishlarini ruh kuchi bilan o'ldirsangiz, ruhan yashaysizlar. Xudo ruhi bilan boshqariladigan barcha Xudoning farzandidir. Chunki sizlar yana qo'rquvda yashash uchun qullik ruhini olmadingizlar, balki o'g'illik ruhini oldingizlar. Bu ruhdan ruhlanib, biz Xudoni aziz ota deb chaqiramiz. Xudo ruhi o'zi bizning ruhimizga qo'shilib, Xudo farzandlari ekanligimiz haqida guvohlik berib turadi. Agar Xudoning farzandlari bo'lsak, farzandlarda meros olish huquqiga ham egadirmiz. Xudoning qud barakalaridan meros ulushi oluvchilar sifatida Masihning vorisdoshlarimiz. Agar biz Masihning azob uqubatlariga sherik bo'lsak, albatta uning ulug' shon sharafiga ham sherik bo'lajakmiz. Do'stim, keling, biz ham qo'limizni ibodat uchun ochamiz. Aziz Parvardigorimiz, sening ruhing ichimizda yashayotgani uchun rahmat. Bu ulug' ne'matdir. Sening muqaddas ruhingga ega bo'lish naqadar yaxshidir. Sening muqaddas ruhing bizni senga yaqinlashtira oladi. Sening ruhing vujudimizda maskan qilsin deb sen ulug' zoting Hazrati Iso Masihni qurbon qo'zisiga aylantirding. Muqaddas ruhing orqali bizni o'z farzanding qilding. Xudoim, bizni muqaddas ruhing doim to'ldirib tursin. Doim muqaddas ruhing bizga kuch va donolik berib tursin. Muqaddas ruhing bizni gunohdan asrab, gunoh ustidan g'alaba qozonishga yordam bersin. Xudoim, bizni naqadar sevding. Xudoim, bizni ham sevishga o'rgat. O'rgat, chunki biz seva olamiz. Chunki ichimizda muqaddas ruhing maskan qilgan, ey Xudoim. Sening isming muqaddasdir. Amin.